Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hello? Podcast Network Asia.
True Subscribers Horror Stories.
Walang makapagpapaliwanag sa amin kung bakit paulit-ulit naming nadadaanan ng malaking puno ng akasyang iyon. Sa isip-isip ko, pinaglalaruan yata kami ng mga engkanto.
Real Paranormal Encounters.
Noong nagbubuntis pa lamang ang ate ko sa aking panganay na pamangkin, nakaririnig kami na mga kumakaluskos sa bubong. Ang sabi ni kuya na kanyang asawa, aswang daw iyon.
And other scary stories from HTV Positive listeners.
Hindi man nakakatakot para sa ilan ang aking ibinahagi, pero kung sakaling maranasan mo rin ang parehong naranasan ko, maiintindihan mo kung bakit ko sinasabing tunay na may mga ligaw na kaluluwa sa ating mundo.
Pagkukwentuhan natin sa Subscribers Hilakbot Stories, Monday and Friday, 9 p.m. sa Hilakbot TV YouTube channel at sa HTV Facebook page. Replays on Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ikwento mo na bago maikwento ng iba. Dito sa Subscribers Hilakbot Stories.
Yo, yo, yo! Subscribers, Hilakbot Stories na naman po. Siyempre, sa lahat ng mga kumakapit sa matigas at humihimas ng madulas. Ako po si Red at siyempre, tatlo na namang kwento ang ating itatampok dito. Mga kwento hango sa mga tunay na karanasan at mga talagang katatakutan po nilang experiences. Mula po doon sa ating email, sindakstories2008@gmail.com at ganoon na rin sa ating Facebook page, ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. I-like and follow nyo na rin po yan, and huwag na kayong magtanong kung pwedeng mag-send ng kwento. Basta open na open po kami dyan sa mga kwentuhan ganito. At yan po yung ating isasama dito po sa ating segment na ito na mapapakinggan Lunes at Biyernes 9 p.m. na may replay po sa ating Hilakbot Pinoy Horror Stories The Podcast. Yung Monday SHS, Wednesday po yan 9 p.m. habang ang ating Friday SHS ay mapapakinggan naman sa ating isa pang podcast, ang Pinoy Horror Radio. At ito rin po ay mapapakinggan, pwede ma-stream sa Spotify, Spreaker, Google, Apple Podcast, Podbean, Podchaser, iHeartRadio at marami pa pong ibang mga paborito ninyong podcast platform. Si Red po inyong kasama at ngayong gabing ito atin pong papatinig sa inyo ang mga kwentong ipinadala ni na Ina, si Party Girl at si Masha.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Hello po sa inyo, Sir Red, at sa buong bumubuo. Buong bumubuo. Lahat na siguro ito yung mga team sa Sindak at Hilakbot. Buong bumubuo daw yung sabi niya. Anyway, silent listener po ako since last year and everyday po naghihintay ako ng new stories ninyo. Anyway, ang ikikwento ko po sa inyo ay ang pinakauna ko pong horror experience. At ito po yung nagpa-feel sa akin na parang dahilan na nagpabukas ng third eye ko. Dahil pagkatapos po ng pangyayaring ito sa Red, madalas na po ako nakakaramdam at nakakakita ng mga multo. My story happened way back 2005. Parang 10 years old pa po ako noon. So hindi ka pa sure ha? Pero 10 years old siya nung time na iyon. So summer po iyon, at nung bata ako, nakasanayan po kasi namin na every summer, doon kami sa bahay ng lolo at lola ko sa Fairview nag-i-stay. Malaki po kasi yung bahay ni na lolo at lola noon dahil 7 po silang anak. Siyempre kabilang na po doon ang aking nanay. Sabi niya, malaki din daw yung garahe, at nung nagkapamilya na nga yung mga anak nila, siyempre including mama and tito, tita, naisip po ng lolo ko na gawing playground na kalahating parte ng garahe nila. By the way, yung katabi po ng garahe nila ay wall na po na siyang magdi-divide ng property ni na lolo at yung kapitbahay namin. As in, masayang masaya po talaga kapag naglalaro po kami doon dahil talagang alam mo yung mini plaza ang ginawa po nila lolo, dahil talagang o parang tinalo pa nga daw yung plaza dahil merong slide, swing, siso, as in set talaga siya na pang playground. Kaya tuwing summer po ay yun po yung aming kinai-excitean magpipinsan dahil nagagamit po namin iyon lalo na kapag naglalaro at nagsasama-sama kaming lahat doon. Naalala ko nga po nang magdi-dinner na kami noong mga panahong iyon. May kadiliman na rin po sa labas at habang naghahain po ng plato ang aking mga tito at tita, tinawag ako ng isa kong tita at sabi niya tawagin ko daw yung nakababata kong pinsan na naglalaro pa sa labas. Ako naman po syempre lumabas at sinunod ko yung sinabi po ng aking tita at tinawag ko talaga yung pinsan kong yon. Paglabas ko po ay nakita ko yung bata kong pinsan na nasa may bungad lang ng pintuan, kaya tinapik ko na siya at sinabi kong, "Uy, kakain na." Madali naman po siyang sumunod sa akin. Hindi ko po alam kung ano nga ba yung pumasok sa isipan ko at parang nahatak po talaga o na magnet yung aking tingin patungo po doon sa direksyon ng garahe kung nasaan nandun yung playground. Nagtaka po ako kasi alam ko nakasara yung gate pero may dalawa po akong nakita na tao na nandoon sa playground. Isang babae at yung babae po ay nakaupo doon sa swing at yung lalaki naman po ay nakaluhod sa harap niya na para bang nagpo-propose pero may hawak po siyang tatlong bulaklak. Ang napansin ko lang po na weird para sa imaheng nakita ko ay ang puputi po nila. Bukod pa po doon ay parang kumikinang po sila na ang transparent para silang usok. Wala po silang mukha pero ang ulo ng babae ay parang medyo nakayuko at nakatingin doon sa nakaluhod na lalaki. Syempre yung lalaki, yung ulo naman po niya ay nakatingala ng kaunti na parang syempre nag-eye to eye contact sa babae. Hindi ko nga po masyadong maintindihan kung ano yung nakita ko pero alam ko po na merong dalawang tao doon. Tinitigan ko din po yung swing kung saan naroon o saan naroroon yung babaeng nakaupo at nakita ko pong gumagalaw ito na talagang parang may nakaupo doon pero at the same time, yung katawan ng babae ay alam mo yung see-through at talagang usok lang talaga siya. Nung panahon na iyon o dahil siguro kabataan ko rin, mas napangibabawan ako ng pagtataka kesa sa takot. Alam ko naman po sa sarili kong hindi yun normal since gabi na po. At saka napaka-imposibleng may ibang inimbita doon na tao at bakit ganun sila. Ayoko na rin po naman sabihin ito kinamama nung time na iyon dahil baka ang isipin nila ay nananakot ako. Pero hindi rin ako napigilan dahil kinabukasan habang kumakain kami ng umagahan, nakwento ko po kinamama ang nakita kong babae at lalaki sa playground kagabi. Dinescribe ko po talaga sa kanila yung pinaka-detalye na kung anong nakita ko lang at nagulat po sila at nagkatinginan. Sina mama, yung tito at tita ko at para bang alam ko na may weirdo talagang nangyayari. Parang may something talaga nung time na iyon. Para bang sa isipan nila nag-uusap-usap sina mama at mga kapatid niya at parang may namumuo na konklusyon kung sino yung nakita ko. Hanggang sa nakwento po ni Mama na maaring ito daw yung kaluluwa ng kanilang kapitbahay. Kilalang kilala daw nila itong dalawang ito kasi simula nung bata sila, as in ka-close na daw ng kanilang nila lolo at lola, itong dalawang ito. At dahil sa sobrang close nga po, ay tinatawag na rin daw nila itong mommy at daddy. Isang araw nga daw ay nanlalaki kasi yung asawang babae at nalaman ito ng kanyang mister. At sa galit ng mister, pinaslang daw niya ang asawa niya. Pagkatapos, siya naman daw ang nagpatiwakal. Ang sabi ni Mama, maaari ang nakita ko daw po ay mga kaluluwa ng kapitbahay nila noon. At baka ngayon kahit nasa kabilang buhay na sila, humihingi pa rin ng tawad ang asawang lalaki sa nagawa niya sa babae maging sa sarili nitong buhay. Kayo na lang po yung bahalang umintindi sa aking kwento kasi hindi naman po ako okay lang po, walang problema. Pero ang sabi niya habang ito nga'y sinishare daw po niya at ini-email sa atin, kinikilabutan daw siya dahil siya lang daw talaga is legit na nakakita nung mga yon. Ako po si Ina at maraming salamat po.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Maraming salamat din sa iyo, Ina, sa pagbabahagi ng kwento sa sindakstories2008@gmail.com. Sa isang punto dun, guys, agree ako dun sa sinasabi. Kasi totoo, guys, ha, ang isang kaluluwa daw, kaya daw minsan hindi siya nakakatawid talaga sa kabilang buhay, hindi niya nakikita ang liwanag. Kasi una, parang meron siyang guilt. Parang bukod doon sa guilt na yan, guys, isa din daw sa nagiging dahilan kung bakit minsan nahihirapan at nandito daw yung mga kaluluwang yan na mga namatay na, dahil meron din silang unfinished business. Diba? Na parang siguro untimely yung pagkamatay nila, and then supposedly dami niya pa sanang gagawin o magagawa pero hindi na nagawa. Tapos isa pa nga dito yung guilt daw na sinasabi, na parang ito yung mag-hunt doon sa mismong kaluluwang iyon, na parang nagpapaulit-ulit, as in nasa loop, kumbaga, na parang ito na nga yung nagiging impyerno niya sa lupa, parang ganon. So ito, guys, hindi naman ito po'y opinion ng ilan sa mga nakakausap natin na mga nasa paranormal community, kasi binabasa ko rin po, kasi lalo na yung may mga time, try nyo rin po tignan yung iba mga group tungkol po sa mga paranormal. Doon ko rin po nalalaman kasi yung mga ganito. Kasi syempre, kailangan ko rin malaman para at least kapag may nag-share, nagkwento sa atin ng ganito, at least meron naman tayong masasabi. Pero meron po silang ilan sa mga tips na ibinigay po noon, na ano nga ba yung mga dapat daw nating gawin kapag may mga multo na nagpakita sa inyo. Kasi diba the usual naman, may kita mo parang transparent or kaya hindi maliwanag ang pagmumukha nila. Hindi mo nga daw makikita talaga, hindi mo maidedetalye yung itsura nila, kasi nga talagang kapag multo ang nagpakita, tapos hindi sila nagpapakita ng mukha daw talaga, sabi nila. Una daw sa lahat, wag na wag ka daw matatakot talaga agad sa mga multong ito, since sabi nga nila kaluluwa na lang yan, multo, wala na silang physical na katawan, kaya hindi na daw sila maaari makapanakit. Yun po yung ilang sinasabi nila. Tapos minsan nga daw, kung halimbawa may nagpakita din daw, kausapin mo siya. Ewan ko, guys, ha, sa inyo, kung ano sa akala. Kasi the usual, the initial talagang nangyayari kapag may multo ka nakikita, itatakbo ka, syempre matatakot ka. Yun? Pure talaga na reaction yun. Syempre hindi mo naman lagi nakikita kasi. Pero ang sabi nung ilan, kung halimbawa may nagpakita daw sa iyo by chance na ganun, kahit parang hindi ka aware na bukas ang third eye mo, try mo daw na parang makipag-usap o nagkaroon ka ng lakas ng loob na harapin sila. Hinahinayan mo lang yung pakikipag-usap, yung pakikipag-communicate, para malaman mo lang naman kung ano yung pakay nila, kung bakit sila naroroon, ba't ka nagmumulto. Huwag ka nga lang daw mag-expect na sasagot daw sila sa tanong mo, pero at least sinubukan mo. Hindi, natatawa lang kasi ako doon. Ito na, kita ko lang to doon, guys, sa isang article, pero natutuwa lang ako kasi wala naman daw katiyakan yung sagot. Hindi daw, maaaring hindi daw sumagot yung mga multo na tinatanong mo, pero at least sinubukan mo. Di ba, parang siya, bakit ka nagmumulto? Bakit ka nandito? Tapos wala siyang sagot. E di sabi mo na lang, okay, alis na po ako, ha. Please, wag ka na magmulto, ha. Tapos biglang sumagot sa multo, sige. Okay, edi wag. Modeling kausap. Corny. Tara na, ayaw na. Hindi, pero totoo yun. Kung hindi man daw, pwede daw mag-record kayo ng audio or kunan mo daw ng litrato, yung mismong bahagi kung saan mo nakikita o saan nagpapakita yung mga multo. Sabi niya, para daw ma-document mo na totoong ganun. Na totoong merong nagpapakita. Kayo ba nakaranas na kayo ng ganito? Meron na ba kayong nakitang multo na trinay ninyo makipag-communicate sa kanya? Tapos nalaman ninyo kung ano ba yung pinakapakay sa inyo? Kung bakit siya nagpapakita? Nako, isend nyo na yan sa sindakstories2008@gmail.com at nang makapagkwentuhan natin dito sa subscribers si Lakbot Stories, mga true horror stories po mula sa ating mga senders/listeners mula po sa podcast, lalong-lalo na at syempre sa ating YT at FB, dahil sabayan po ito mapapakinggan doon. Okay? Maraming salamat po sa mga unang nagpadala, and ito na ang ikalawang kwento naman natin, and by this time ito naman po yung kwento ni Party Girl, aka Party Girl. So hanapin natin muna, i-browse ko lang. So ito po'y pinadala sa pamamagitan ng Facebook.
Ito ang subscribers. Hilakbot Stories.
Naaalala ko po noon na umatend ako sa birthday, sa isang birthday sa Marikina bandang September 21 po iyon, 2019. Hindi po talaga ako umiinom, si Red, at saka naninigarilyo. Pumunta lang talaga ako doon para makikain. 10 p.m. po noon na magsiuwian na kami with my college friends, at karamihan po kasi sa kanila ay nakatira sa QC o sa Manila City, kaya ako naman ay somewhere sa Marikina lang din. So dahil out of the way ako sa kanila, wala akong makakasabay. Inisip ko na lang po talaga na ito na lang yung choice ko, mag-Uber na lang, dahil total 20 minutes away lang naman yung bahay namin mula dun sa venue. Hanggang sa ito na nga. So naibook ko na po si Red at sinabi sa app na andito na dumating na po yung driver. So syempre minute ko na, tinignan ko yung plate number and sumakay na ako. Habang nasa biyahe po kami, napapansin ko po na panay yung tingin ni kuyang Uber driver sa rearview mirror. Medyo kinakabahan ako kasi nga yung isip ko noon, si Red, ay baka meron siyang masamang binabalak sa akin o hindi niya ako ihatid sa aking destinasyon. Lalo na po nung ito na, nasa intersection kami at saktong nakapula yung stoplight o yung traffic light. Ramdam ko po yung tingin niya sa akin mula po doon sa rearview mirror, dahil nakikita ko ito sa peripheral vision ko. Dinedma ko lang po, kunwari nagsiselfone ako o kaya patingin-tingin sa labas. So mga 30 minutes po yung biyahe namin kasi talagang medyo may traffic pa rin po noon time na yon. So ang dami po naming nadaanan talaga na traffic light sa bandang bayan hanggang sa makarating na kami sa destinasyon. Ito po hindi eksakto yung convo namin na ito, ha, pero parang ganito po yung naging takbo. So ang sabi daw niya, "Kuya, magkano po?" Tapos narinig ko base po doon sa sagot ni kuya na 115 po, ma'am. At nanginginig siya. Nagtataka man ako noon, Sir Red, pero naging busy na lang ako sa pagbuklat ng wallet ko para makabayad na ako. Hanggang sa tinanong ko na siya kung may problema ba. Sumagot naman siya sa akin na si Sir po kasi medyo masama tumingin eh. Nakikita ko na ngumingiti siya pero parang pilit iyon, at alam kong deep inside para siyang natatakot. So dahil sa pagtataka, tinanong ko kung sino yung Sir na binabanggit niya. Tumawa siya ulit na parang napipilitan, at ang sabi niya, yung Sir na binabanggit ko, Sir na binabanggit niya ay kasama ko daw. So dahil sa kinilabutan ako sa sinabi ni kuyang Uber driver, sinabi ko, "Oh, kuya, wala namang ganyanan." At mabilis kong inabot sa kanya yung pambayad at bumaba na ako sa kotse. Kinilabutan po talaga ako dun sa sinabi ni kuyang driver. Hindi ko alam kung pinagtitripan niya ako, pero kapag alam mo yung pag binabalikan ko yung kanyang naging reaksyon habang dumudukot pa nga ako ng aking ibabayad sa kanya, ramdam mo yung panginginig talaga ng kanyang tinig. So dahil doon, pumasok na agad ako sa bahay at tumabi ako sa mga magulang ko kasi alam kong hindi ako makakatulog. Nawala na rin ako ng balita kay kuya noon, at hindi ko na rin alam kung ginugood time lang ako ni kuyang driver noon. Basta ang alam ko, pagbaba ko ng kotse, namatayan pa siya ng makina. Ewan ko nga po kung pareho kaming natakot ni kuyang driver kasi baka gimmick lang niya iyon. Nagmamadali na rin ako bumaba at baka kasi ano pa yung masabi niya na mas ikatatakot ko. Pero ipinagdasal ko na lamang po si kuya, at kung sino man yung sinasabi niyang sir na parang nakisabay sa amin dun sa trip na iyon, kung totoo nga, na sana'y maging ligtas si kuya, si kuyang driver, since parang kalalabas lang din niya nung time na iyon. Yun po yung naging dahilan, Sir Red, kung kaya't simula noon, hindi na talaga ako sumakay ng Uber ng mag-isa o kahit sumakay ng Uber ng gabi. Talagang nadala na po ako.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Maraming maraming salamat kay Party Girl sa iyong pag-send dito sa ating Facebook. Like and follow po Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Konting comment lang dun sa ano ko ha, dun sa nabasa nating kwento. Alam mo yung na-expect ko dito kanina habang papunta tayo dun sa pinakadulo, pinaka-climax ng kwento niya. Ang ini-expect ko talaga, parang wala siyang ulo. Di ba? Yun na yung nasa isip ko kasi that's the usual na kwento na naririnig natin pagdating sa mga Uber o kaya sa mga Grab, di ba? Lalo na pag tumitingin sa rear view na parang may something sa'yo, di ba? And dito ko rin naalala guys, yung isa sa mga kwentong Uber din noon o parang Grab ata ito nangyari. Bukod po doon, actually sa ibang bansa nangyari ata ito eh, yung parang binayaran siya. Ito na yung pinaka climax ng kwentong yon. Nung binayaran siya, kinuha nung driver kasi nga siya prepare yon. Pero nung kinabukasan nagulat siya, parang naging tuyong dahon yung mga binayad sa kanya pala na perang papel kahapon at kagabi. Parang ganon. Meron din yung isa, kung yun po natatandaan, actually naging viral din po yung post nito. Yung meron nakasakay na lalaki na, o kaya parang hindi niya malaman kung lalaki o babae yung nakasakay sa likuran nung Grab ata. Kaya yun yung nirarally niya yung bago siya sumakay. Is parang talent coordinator ata ito or scout, talent scout, parang ganon. Yung nag-viral yung photo niya eh. Actually na rin sa I Wonder ata, hindi ko lang sure, pero yun yung kwento niya na parang bago siya sumakay ng Grab, sinasabi niya na kuya, hindi naman ako na Grab share, pero bakit may kasama ako sa likod? So nagulat si kuyang driver bakit daw sinabi yun nung sasakay sa kanya. Tapos nag-selfie siya, kinunan niya yung sarili niya. And then may room-register na parang image mula doon sa likuran, parang tao na nasa backseat. Na parang yun nga yung kinikwento niya na parang nakita niya. Pero si kuyang driver pa rin naninindigan na hindi niya nakikita at hindi niya alam. Kaya nagulat na lang daw ata itong si driver. Kaya parang pinababa na lang siya ata sa tapat ng bahay nila driver. Tapos parang transfer ata siya sa ibang taxi. Parang ganun yung kwento. Pero ito po guys, actually alam ko ito isinama natin sa horror roll ito eh, sa horror roll segment. So please subscribe na rin po kayo, tumambay na rin kayo sa Hilakbot Haunted History. Hindi ko alam kung naipalabas na po ito or ipapalabas pa lang, pero pakicheck na lang po yon. Parang ang initial title ata nun, paranormal photos ever taken, parang ganun ata yun. Pakicheck na lang to guys, coming soon, or baka na-miss niyong panoorin kung sakaling nailabas na, subscribe sa Hilakbot Haunted History. So marami pa pong kwento guys tayo nababasa at may mga nag-share din sa atin ng mga ganito, mga Uber o Grab driver, mga angkas na hindi ko pa nababasa, pero siguro pag i-compile na lang natin into one para at least, di ba, may mga Grab or angkas horror stories, parang ganun. Soon, abangan nyo lang po dito sa ating channel. Maraming salamat din sa mga nagpo-purchase once again sa Hilakbot TV merch, HTV merch po natin. Once again, iisa lamang po yung legit na link po niyan. At huwag kayo maniniwala na may kape ni Lola Trinidad sa ibang store, kasi dito lang po yung sa HTV merch. Okay, na sana masolusyonan po nung Shopee yan, at nang hindi po hindi naman po magamit yung mga product na yun, kasi ine-effortan po yun. At saka sana kung sino man yung gumawa nun, yung gumagaya nung product, sana masaya ka na. Okay. Third story na tayo guys, para hindi ka na mabitin pa, kasi medyo napapakwento tayo dito sa ilan. At ito nga yung susunod nating story, pinakauling story po kung ngayon ka lamang po dumating. Third story na po ito, at ito naman ay galing kay Masha. Ito po ay in-email sa atin sa sindakstories2008@gmail.com.
Ito ang subscribers Hilakbot Stories.
Magandang gabi sa inyo, Sir Red. Isa po akong estudyante sa isang Catholic school. Actually, university po siya dito sa Pampanga. And ito po ay alam na ng mga klase ko at maging friends ko. Year 1993, basta po ito yung time na fresh na fresh pa yung pag-erupt ni Mount Pinatubo nang mangyari po itong kwento. Ito po kasing English teacher at yung co-teacher niya ang naka-experience po nito. And then ito nga po ako, at naririnig ko kasi palagi ito sa eskwela, kaya ako na po yung magkikwento. Actually sila po ay nagtuturo ng high school nung time na iyon, at ako po ay first year student noon dun sa university na iyon. Uwian na po namin yun, so bali dismissal around 2 p.m. So pag wala pang guardian o magulang ang magsusundo sa mga estudyante, hindi sila makakauwi. May isang student daw na naghihintay sa first gate ng university around 4 p.m. na. So imagine, 2 p.m. yung dismissal time tapos yung student nandun pa. Bali, pag ganun daw yung oras at kukunti na daw yung mga tao sa school, yung advisor po nung bata ang mag-approach doon sa estudyante at maaaring siya na yung maghatid. So yun nga po yung ginawa nung advisor. Hindi ko lang sure kung advisor ba siya talaga or teacher lang nung naghihintay doon na estudyante. Nung tinanong daw po siya o tinanong daw niya yung estudyante kung bakit wala pa daw siyang sundo, binaliwala lang daw nung estudyanteng iyon yung tanong ng teacher at talagang walang nakuhang sagot yung teacher. Hinawakan daw ng teacher yung katawan ng estudyanteng iyon at napansin daw niya na ang init nito. Namumutla daw yung bata, parang may sakit at nanghihina. Tinanong daw ng teacher kung ano yung address pero hindi na naman ito sumagot. So tumingin na lamang daw yung teacher doon sa information ng bata sa opisina. Yung teacher po ay nagpasama sa English teacher ko na kung pwede daw ay samahan nga siyang o samahan na lamang siya na iuwi yung bata sa kanila. So dahil doon, para mapabilis, sumakay po sila ng tricycle. Nung sinabi ng teacher yung address ng bata sa driver, nagtataka sila kung bakit hindi daw alam nung tricycle driver yung lugar at kung saan banda matatagpuan yung bahay. Given the fact, ang weird thing, eh tiga dun po yung tricycle driver as in yung toda nila ay doon po yung ruta. Bigla na lamang daw itinuro nung bata kung saan dapat sila pupunta at yun daw yung daan patungo sa kanila. Hindi naman pipi yung bata pero nagsisenyas-senyas lamang daw yung ginagawa niya. So more than 30 minutes na daw po sila nagpapaikot-ikot, hindi pa daw sila nakararating doon sa bahay nung bata. Basta lagi daw po siyang may itinuturong daan. Umabot nga daw ng 2 oras at narating nila yung barangay ng bata pero habang nagmamaneho yung driver, bigla daw bumaba yung batang yun. Yung surroundings nga nung lugar na iyon ay hindi naman sementado ang daan as in yung gilid nga po nung daanan daw ay puro talahiban at talagang sobra-sobra na yung distansya nito mula sa school namin patungo sa Bacolor. Hindi ko na lang po alam kung ano yung barangay pero naikwento ito sa akin, hindi ko lang mai-recall. Sa tansya ko nga noon, Sir Red, kung ikaw ay pupunta sa aming school at going to Bacolor, dapat 30 minutes lang o wala pang 30 minutes, eh nandun ka na. Nagtaka na lang daw yung 2 teacher na magkasama, lalo ni teacher, yung English teacher namin, dahil kanina o kung kanina, parang may sakit yung bata, ngayon naman, nagulat sila na parang pagkatalon ng bata sa tricycle ay parang hindi siya nagkasakit. As in ang sigla na daw niya. Tapos ito nga't nakita nila na ang dami na daw na tao doon. Nakarating pala sila doon ng around 6 p.m. na. May isang tao nga daw doon na nagsabi ng, "Dito muna kayo, kahit kumain man lang o minom." Pero tumanggi po yung teacher ko at yung co-teacher niya. Ganon din yung tricycle driver. Pero pinipilit daw po sila ng mga tao. Pilit nilang inaanyaya o iniimbitahan na kumain daw muna sila at makipagkwentuhan kahit ilang sandali lamang. Nung pinaalis na daw sila, pinipigilan din sila ng mga tao. Ito daw yung feeling na parang pinipilit ka na huwag umalis kahit talagang gustong gusto mo na. Siyempre, hindi naman din nila kasi kakilala iyon. Subutin lang daw, malakas yung loob ng tricycle driver. Ang kabutihan din ito, Sir Red, yung teacher ko at yung co-teacher niya ay hindi naman po nagpadala doon sa pagpipigil ng mga tao. So nakaalis po sila doon sa lugar. Pero yung pakiramdam po nila ay kakaiba. Nakauwi na lamang daw po sila 8 p.m. na. Kinabukasan ay kunento po nila ang nangyari sa kanila at pati daw yung tricycle driver ay hindi niya alam yung lugar na iyon. Pero may mga nagsasabi na talagang ganun daw yung mga tao doon. Buti na lang daw hindi sila pumayag na mag-stay muna kasi bali-balita daw na yung mga tao doon ay sumasamba daw po sa demonyo at kumakain sila ng tao. Sa katunayan may isang simbahan daw doon na hindi kinikilala ng simbahang Katoliko pero meron daw mga kultura o kagawian na labag sa simbahan at pinaniniwalaan nga nila ang kakaiba at sinasamba daw nila ang demonyo. Sorry po kung medyo napahaba yung kwento ko, pero ito po'y tunay na nangyari at talagang nagpasalin-salin na po sa lahat ng mga estudyante ng aming Catholic school. Di ko na rin po babanggitin kung ano yung Catholic school na ito sa aming lugar. Maraming salamat po sa pagkwento nito sa SHS at syempre sana marinig ko po ito sa podcast.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Maraming salamat din sa iyo. Ano ba pangalan niya? Si Masha ba yun? Masha, sa kwentong ito. Actually, kinikilabutan ako dun sa ano eh. Parang the same ito yung nangyari sa kanila doon sa ano ba yun? Sa Cabiang Tunnel Stories, na parang meron daw certain lugar daw doon pagkalagpas mo ng Cabiang Tunnel. Paki-check nyo na lang guys yung ating episode doon. May Cabiang Tunnel Horror Stories ata tayo. Dito po sa Hilakbot po yun, paki-check nyo na lang. Yun yung sinasabi nila na pag lumagpas ka daw doon, makikita mo daw lahat ng bahay, kulay pula yung ilaw. Tapos nakabukas yung bintana pero yung mga pinto nakasara. Parang ganon. Yun nga yung sinasabi nila na parang ano daw, barangay ng aswang, parang ganon. So i-check nyo lang. Hindi ko lang din ma-recall yung kwento niya, pero may ganon daw. Pero ilang beses na pong pinapabulaanan nito at hindi daw talaga totoo yun. So syempre alam nyo naman, pagdating sa mga kwentong katatakutan, bahala kayo kung maniniwala ka o hindi. Pero kung pagbabasihan mo lang o nandun ka lang talaga sa katotohanan at i-consider mo yung mga reaksyon ng mga tiga doon talaga sa lugar na yon, syempre mas maniniwala ka na wala talaga, di ba? Misa kasi kwento-kwento yung mga ganyan, nagpasalin-salin hanggang sa parang lumaguna na dagdagan. Hindi natin alam talaga yung pagiging legit ng isang story unless mararamdaman natin na totoo yung sinasabi niya, di ba? Anyway, maraming salamat dito kay Masha kasi, pero kinilabutan ako guys doon sa ano na yon, sa kwento niya, na sana natanong kaya o kaya nagkaroon pa rin ng na-solve pa rin yung puzzle, kumbaga kung sino yung estudyanteng yun. Tapos kung di ba, kung legit talaga. Pero alam nyo guys, meron kasi yung kwento po si Draven Black na tungkol po doon sa ating susunod o upcoming na series po natin, na maaari pong kumonekta dito kasi parang nakita ko yung sinasabing point na meron daw pong parang simbahan ng mga demonyo o simbahan na ang sinasamba doon ay mga demonyo. Parang ganon. So i-check na lang natin guys kung magiging konektado ito or isa po ito sa mga naging inspirasyon kung paano nabuo ni Draven Black yung ating upcoming series. So abangan po ninyo guys kasi ano siya, ilan ba yun? 16 episodes po ito guys. So abangan ninyo yan dito sa Hilakbot TV. So paki antay-antay lang, dapat standby ka lang dyan o kapit ka sa matigas at humimas ka ng madulas para maabangan mo yan, di ba? Sa mga latecomers ngayon, maraming salamat din po sa inyo kahit papadong better late than never. At ganoon na rin sa Team Facebook, kung may mga patiktik kayo dyan, sabihin nyo na po dyan. Ganoon din dito sa ating live, dito po sa premiere natin. Lapag na po yan sa comment section, wag po sa live chat, okay? Maraming salamat guys na naman sa pakikinig ng isa na naman pong edisyon ng SHS. At ganoon na rin po, medyo matino tayo ngayon guys kasi nakikinig po, may mga nakikinig sa atin sa Podcast Network Asia para hindi sila ma-turn off. Hindi, meron lang. Pero syempre yung mga tiga dyan, si Mama Mika, hello po, maraming salamat sa inyo. At yung mga iba pang mga kasamahan natin dyan sa PNA. So salamat sa walang sawang pakikinig, okay? So lahat na rin po ng ating ipoproduce from the next month ay production na po ng Podcast Network Asia pagdating po sa Hilakbot Pinoy Horror Stories the Podcast. Okay? So paki-check nyo na lang po kasi may mga exclusive din po tayo mga stories or minsan may mga stories tayo dito sa HTV na nilalagay natin doon. Or minsan may mga una ninyong mapapakinggan sa podcast kesa dito sa YT. So ganoon na po yung binabicycle natin na agreement para at least hindi naman tayo, alam mo yun, hindi tayo maubusan ng kwento na katatakutan dito po sa ating channel at ganoon na rin sa podcast natin. Maraming salamat guys at muli po, ako po si Red at sana po makapagpadala ka ng kwento mo sa sindakstories2008@gmail.com. Kung love story ang meron ka, tamang pampakilig, mga team ay... Diba, doon tayo sa Red Diaries Tagalog Love Stories. Email reddiaries2021@gmail.com. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at lahat ng mga channel members na patuloy na sumusuporta, kaya non-channel members at mga OFW na kung saan man kayo naroroon ngayon at nakikinig ka ng Hilakbot 24/7. Thank you. Tuloy-tuloy lamang po ang hawaan para wala ng galingan, para lahat tayo ay solid HTV. positive.
May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Hello sa lahat ng mga HTV positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayong i-stream ang ilang piling kwento mula sa Hilakbot TV at Sindak Short Stories sa ating mga podcast. Ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast at ang Pinoy Horror Radio. Maraming salamat sa pakikinig, Team Podcast. Hello sa lahat ng mga HTV positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan ang ating mga brother YouTube channels, Sindak Short Stories, Hilakbot Haunted History at ang Red Diaries Tagalog Love Stories. Subscribe na!
Sundan ang Hilakbot TV sa Instagram at pakinggan ang mga piling kwentong katatakutan sa Hilakbot IGTV. Check out www.instagram.com/hilakbot_TV o i-type ang @hilakbot_TV. Maraming salamat mga solid HTV positive!
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.